takšni časi, da včasih, kako se temu reče, se gibali vakti tako razvino, da je treba že paziti na barve, okuse, kar je pravzaprav super. Ne? Spomnim, ko smo recimo pred 30 leti, nismo imeli božanstvo, imeli smo veliko sliko, še panča tate, imeli smo sliko še prava, pa na sliko duhovnih učiteljev, in smo slavili Krišno po na najboljši način, kot smo mogli. Ne? Danes, prav potem, ko sem gledal, kako Bartek Popa Giriradža, kako je v Ljubljani in tudi, kako je že se polno božanstvo, sem prav premišljal, wow, kaj pa tisti, ki se vozijo okrog Ljubljane, delajo parikram. In se jih šteje. Ne? To je milost, še imati ga dragimo. Milost, nas bo reči dragi. Mogoče počne, da ste malo prej za to, če še kakšne imate predel. Torej, današnji dan, seveda, je zelo poseben dan in je zelo težko besediti vse, kar je bilo pametno besediti. Nam sem pripravil tukaj enega materijala, da vprašanje, če pa to za 10 daš, to ne bo. Ampak nekaj bomo začeli. Morda bom povedal par stvari, ki so, ki ste ki bakte še niste slišali, pa saj mogoče ne veliko bakte. Pa so se mi zdjeli zanimive, preden gremo na filozofijo tatva, se mi zdi, da je dobro začeti svečno zgodbo. Vsi vemo, da je pred časom Mati Zemlja bila zelo, zelo žalostna. Tako žalostna, da pravzaprav je šla do gospoda Brame in prosila za pomoč. Zakaj je bila žalostna? Ker so ji vladali demoni. Piše dajtjave, danave, pa ljudje. Ljudje, ki niso nič dobrega počeli, ne za druge, pa pravzaprav niti za sebe. Čeprav, ko rečemo, da ljudje, ki so materialisti, da se veste, grabijo zase, ne, kar pomeni, da počnejo dobro zase. No in gospod Brahma, jo je seveda pobrvašil in potem še skupaj s pobogovi našli to dipo, Vajkunta planet v tem vesolju, tudi duhovni planet v tem vesolju, kjer je gospod Višnja. In seveda so prosili gospoda Višnja za pomoč in gospod Višnja rekel, tudi jaz vam ne moram pomagati. Tukaj pazite zdaj, kaj se je zgodilo. In potem je gospod Višnja rekel, imam idejo. Se spomnite, ko je gospod Vamadev prebil ovojnico vesolja in je nastala luknja. In skozi to luknjo teče sveta reka voda, ki jo poznamo na zemlji kot Ganga. To je še vedno luknja. Samo gospod Krišna lahko pomaga. A ste za, kot bi rekli, slovenski, kako bomo radi, imamo radi raftinga, ne? Gospod Višnja je organiziral eno ekspedicijo in v bistvu skupaj s pobogovi so se s posebnim čovnom, nekaj piše čovn, verjetno je bila to nika vimana, v glavnem so šli pobogovi gospod Višnju skozi luknjo v vesolju, kamor prodira voda iz transcendentalnega oceana. Pobogovi niso verili, da je to sploh možno, ampak seveda pomenili ste gospoda Višnja je to možno. Ko so prišli ven iz vesolja in pogledali dol, se mi je vesolje zdelo kot lubenica, piše v šastrah, ali kot melona, buča, kakorkoli. In so videli, kako buče plavajo na vodi. Pobogovi so bili šokirani. Slišali so o tem, ampak to doživeti, to je pa nekaj posem drugega. In potem so zagledali v daljavi svetleč planet. Odpravili so se potem temu svetlečenju planetu in seveda je prišlo do, kako se temu reče, zapore, a ne? Zapore, tam sta bila Džaja in Vidžaja. Ona dva sta vratarja in stražarja, vhoda v duhovni svet. In ona dva sta ustavila, ki sta rekla, aha, kam pa kam? In pa pogovi so rekli, imamo težave, radi bi videli gospoda Krišna, kako se je za pomoč. So rekli, opa, to pa mi ne moramo pomagati. In potem je prišla ena gopija. Piše v šastrah, da mi knjigi, ki se imenuje Garga Samhita, krasna knjiga, je prišla ena gopija, ki je bilo ime Šata Čandranama. Potem je ta gopija vprašala, ne, lepo pozdravila, odkud pa ste? Ja, jaz sem pa gospod Brahma. Aha, kateri Brahma? Ne, pa je pokazal, da tiste ima bučo. Veliko buč, ne, veliko soli, ne. In ta gopija je rekla, aha, iz tistega vesolja. Rekla, to je veliko vesolji, dejansko je bilo na desetine milijonov vesolji. Si predstavljate, kot recimo, ko greš včasih na morje, pa je tista pena, ne, so take, pena, ne, te bubice, tako so oni videli. In potem so oni rekli, ah, jaz sem gospod Brahma s štirimi glavami, potem je še vedno mi rekla, še vedno mi je bila zadovoljna, rekla, jaz moram vedeti, ko bom šla do Krišne, kaj njemu rečem, kdo je prišel, ne, in kaj želi. No, in v glavnem potem gospod Krišna rekel, povej, da sem iz tistega vesolja, kjer je gospod Vanadev prebil ovojnico. Ah, je rekla, vedno. No, in potem je prišla nazaj čez par minut in po bogovi so bili dovoljeni. In tako so šli v duhovni svet. In potem so prišli na Goloka Vrindavan. Zdaj, preden povem, kaj je o Goloka Vrindavanu, vam moram povedati malo o planetu, kjer živi gospod Brahma. Gospod Brahma živi na najvišjem planetu, tem vesolju. In v Mahabharati je opisana njegova palača. Tam Narada Muni, ki je, ne vem, ti mora reči, transcendentalni vesoljec, on potuje po duhovnih svetovih in seveda po materialnih vesoljih, opisuje kralj Judištiru najboljše palače, ki jih je videl. V tem je Sarubis opisuje Indrovo palačo, Surjevo palačo, potem opiše Brahmovo palačo. Samo ne povem, da Brahmova palača, po tem opisu, je po moje večje od zemlje. To je samo palača. Palača ima vrt, pa za vrtom so gozdovi. Samo da si predstavljate, kako, ko Brahma nekaj reče, a, kaj je pomenijo, ne? No, Brahma, v Garga Samhiti piše, kako je pravzaprav, kaj so videli po bogovi. Videli so, rekel je Muna, ki je bila prečudovito temna, videli so Hrinkova tam. Videli so neskončno čudovitih vakt, neskončno krav. Vse te krave niso bile kot krave v tem svetu. Te krave niso samo mukale, ampak govorili, ker so bile izvorni surabi krave. Videli so neskončno više palač na bregovih reke Jamune, obzidi iz čudovitih smaragdov in tako da in v središču so videli lotosov cvet s tisočimi cvetov. Na tem svetu je bil še en lotosov cvet, z manj in tako še en lotosov cvet, še z manj cvetovi in tam je bil prestol, kjer sta sledila Šri Šri, Rada in Krišna. Potem so vsi izkazali spoštovanje in takrat, ko so izkazali spoštovanje, je gospod Višnu, ki je šel proti gospodu Krišni, je vstopil na njegovo telo. O gospod, kaj je to ono? Seveda, počasi so bolj in bolj razumevali, kdo je Krišna. Povedali smo, zakaj so prišli izkazali molitve in potem gospod Krišna, ki se vrša smehlja. Krišna je Bog, kakršnega si noben filozof ne predstavlja. Vsi si mislijo, veste, Bog, kakšen bi bil Bog? Eni so rekli, da pač, ne vem, Bog je star človek, na to je Bogana misel, ki je bil kot Atlas, ki je bil kot, včasih smo rekli, Schwarzenegger, da so verjetno že mnogi popularni, ne, kot in, noben filozof si ne predstavlja, kakšen je Bog. Ker je Krišna zunaj vsem okvirjo. Ampak kar je zanimivo, seveda Krišna je zabaven. On je mlad fant, njega je se šala. Zakaj mu je se šala? Pa raz je šak, ti vi bedejvate, šurujete. Sorbavi Gibana, Gijana Kriča. On je jasnikom vseh energij. In vse samodejno deluje v njegovo zadovoljstvo. Tako da, on nikoli v paniki. Nismo včasih v paniki. Zmanjka tega, zmanjka časa, zmanjka tega, zmanjka onega, nekaj ne gre. In smo v paniki, ali nikoli v paniki. In on je lepo skrbo bogove in rekel, ok, se bom jaz, vi se zdaj lepi inkarnirati v dinastiji Jadu in boste sodelovali v mojem poslanstvu, jaz bom pa tudi prišel. Potem je še imate radrani rekla, da je spremljen, če lahko pridem. Vsi so rekli, zakaj pa ne. Rekla, jaz ne morem, ne grem nikamor, kjer ni reka Janune in kjer ni hriba Govardana in kjer ni moj dragi bakt. Krišnja je rekel, mi bi rekli, no problem, a ne? In reka Januna, hrib Govardan in najdražje prijateljice Radarani, vsi so v trenutku emanirali mišljo iz duhovne svojne trajanse. In tako se je začela zgodba, ki ni tako daleč nazaj, dragi bakte. To je malo več kot 2000 let. In seveda po bogovi se potem prišli nazaj, začelo se odvijati različne zabave. Prišlo je do velike vojne, pred začetkom dobe Kali, in zdaj je doba Kali, ne? In zdaj vse drugače. Ne? Zdaj niso več modreci tisti, ki so glavni influenceri, ne? Pa je tako, niso modreci, niso bak, niso pobogovi, zdaj so igralci, igralke, manekenke, rokometaši, nogometaši, KPSV, košarkarji, so glavni influenceri. Ne? In seveda, da in seveda, da je temu primeren rezultat. Ne? Kaj ti nezavidno, ne? Krišna pravi Bhagavad Giti, ne? Jad jad ačala ti šrišta stata ti vetaro. Žena, se je pramana kukrati luka za stata. Ano, vratite, da navadni ljudi vedno sledijo influencere, nekim, ki postavlja standarde in od njih dobiš energijo, oponašaš jih. Ne, ne zavedajoci, ki oponašaš. Njihove lastnosti se prenesejo na te. Tudi lastnosti tistih, ki jih kritiziramo, se prenesejo na nas. To je drugi, druga zadeva, ampak pustimo danes časa, takšne stvari. V glavnem, ja, doba Kali je prišla in vse videti drugače. Vse je bilo videti drugače. Ampak Krišna je imel plan A skozi dva. Ne plan B, ampak A skozi dva. A je, ko je Krišna prišel in A skozi dva, ko je Krišna prišel še enkrat, ponovno, kot Šri Krišna Čaitanja in vse spremenil. Dragi bakte, moramo vedeti, da vse je drugače, kot vidimo. Vse. To, kar vidimo v življenju, to pravi že sodobna fizika. Je zelo velikan odstotek tega, kar je resnično. Zdaj pa pogledamo, kako Krišna vidi, kako Šri Prabhupada vidi, kako Šrimati Radharani vidi, kako Pančatatra vidi stvari. Vse je popolnoma drugače. On je videl, pred 50 leti, ali pred 70 leti, koliko je bilo ljudi, ki je zanimala joga? Zelo malo. Vse so pisali kakšni, da rečem, o tem, kakšni so šli v Indijo, prišli nazaj, ampak nič ni bilo. Ko je prišel še prav, pa se je začela poplava joge. Vegetarijanstvo. Jaz sem postal vegetarijanec, še spomnim, oktobra leta 1990, in takrat smo vprašali, pa kaj boš sploh jedel? Vse res, tako sem povedal krompir, korenje, zelje. Prosim? Kolerabo. Fižol, salato, repo. Ampak to je bila resničnost, dragi bakte. Pejte danes v knjigarno, pejte na splet. Koliko je vsega? Kaj je to? Odkud to? Ne? Filozof se nikoli... Vedete, znanstveniki in pa tehnologi, inženiri, svi vedno vprašajo, kako? Ne? Kako lahko to naredim? Kako lahko naredim to napravo, ono napravo? Filozofi in tisti, ki so bolj razmišljajoči, se vedno sprašujejo, zakaj? Zakaj je danes tako, kot je? In kaj še da bo? To so pravo vprašanje. Tako da, kdor sledi seveda tem današnjim influencerem, neizogibno sledi razočaranje. Prej ali slej. Zato, ker so tudi vami navadni ljudje. Jaz poznam določene ljudi, ki so, da mora reči, precej premožni. Jih poznam iz druge bolj osebne plati, on ima ravno tako težave. Ljudje vidijo nekoga, ki je zelo bogat, mislijo, on ima pa super, ima najboljši Mercedes. Oni, ali ljudje ne premišljajo o tem, s kakšen stres je živeti kot, ne vem, človek, ki ima takšno, ima tako veliko denarja in ki, recimo, ne vem, ima veliko denarja in tako naprej. Ne vejo. To so strašni napori to. To je napor. Mi vedno vidimo samo eno plat, tisto, ki nam je predstavljeno. In zdaj, seveda, sveti spisi predlagajo, da Mahadžemo in Agata Sabanta, da to želi iti proti duhovni popolnosti, proti nekemu stanju resničnega miru, ljubezni, osvobojenosti, više zavesti, ali pa celo izvorne zavesti. Potem je treba iti po poti, po katerih so hodili neke duše. Tako da gospod Brahma, ko smo prej povedali, je obiskal duhovni svet in seveda napisal zelo znamenito pesem, se imenuje Brahma Samhita, to je pesnito, v kateri je opisal, da jaz častim Govinda, izvornega gospoda, ki skrbi za krave. Ki skrbi za krave. Kaj je to gospod Brahma? On ima vse tehnologije v mezincu. Ne mislite, da kar je tu, da manjka nekje druge. Imamo vse tehnologije v mezincu. Ampak Krišna seveda, on je ustvarjen pravzaprav preko svoje emanacije gospoda Brahma. In te krave izpolnjujejo vse želje in gospod Krišna živi v prebivališču, kjer je polnost duhovnih draguljev in kjer je na milijone dreves in kjer je na tisoče in sto tisoče lakši bogi sreče ali kopra. To je seveda razmišljanje gospoda Brahma. Potem sem začel malo premišljavati, pa sem to bral, in sem začel malo raziskovati, sem si mislil, ok, kako pa druge sveti spisi gledajo na podobo človeka, človeka, ki je narejen po podobi Boga, preden ga ne bom nadaljeval. In seveda v Stari zavesi je Mojzes, Mojzesova knjiga, piše takole, Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi kot svojo podobnost. In potem me gospoduje ribam, morje, ptice neba, živini in tako naprej. In še enkrat ponovljeno, Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga ustvaril, moškega in ženskega ustvaril. Pazite zdaj, gremo naprej. V Koranu, po interpretaciji Korana iz 9. stoletja v sunni tradiciji, piše, da je Bog ustvaril Adama po svoji podobi, še en detaljček, da je bil Adam velik 60 komovcev. 27 metrov, sem jaz računal. Dobro, metr gor ali dobro. In potem vprašanje neba. Če je Bog Adama ustvaril po svoje podobi, po čigavi podobi je bil ustvaril na Eva. Razumete? Kaj vse manjka? Če je po božanski podobi ustvaril moški, po kakšni božanski podobi je ustvaril na ženska? In se odpre ena nova dimenzija. Se pravi, Bog mora imeti oba aspekta. Mora imeti moški aspekt, mora imeti ženski aspekt. In seveda, vede, celo vede skrivajo te informacije. Tudi v vedah ne najdeš zlahka takšnih informacij, ker so skrivnostne. Krišna piše v Šrimad Bhagavata v 11. spevu, da Krišna zanalašč govori na kriptičen način. Krišna preferira, piše Bhagavatam, da govori na način, da ne pove čisto vsega na tak način, da vsem to razume. Zakaj? Kdo bi rekel, kako je Bog lahko tako milosten, pa govori na način, da ga vsi ne razumemo. Jaz vem, da sem poslušal pesem od, kaj je že tale, angliški, Williams, kaj je že, Robbie Williams. Ej, kako je iskreno zapisal, iz njima je ona od Raven do drug, ampak je pisal, da se obrača na Boga in poskuša razumeti njegove besede, ampak jih ne razume. To Robbie Williams napisal svoje pesmi, ajde, da gremo malo do influencerjev. Ne napisal iskreno, ampak, a veste, da tudi modreci ne razumejo. Božjih besed. In potem se začne spraševati, kdo pa jih razume? Kdo pa jih razume? Zakaj modreci slavijo gopje? Zakaj je gospod Čajtanja, ko je Krišna prišel, kot Šri Krišna Čajtanja, ko je postal sanjasi, ne postal sanjasi seveda, je pil imena gopi in slavil gopje? Kot osebe, ki poosebljajo najvišje razumevanje filozofije in resničnosti. In zakaj? Zato, ker so svoje življenje popolnoma predali Krišni. Tako da sem našel samo nekaj citatov, vam bom samo prebral, potem bom pa ena druga stvari povedal. Čisto tako. Durga Devi, se pravi soproga gospoda Šive, je v Narada Pancharati rekla zanimivo stvar. Pravi, v svoji zvorni podobi čit svarupe, posebljanja duhovne moči sem Šri Radhika. In v Puruša Vodini Upanišadi piše v Gokuli, ki je del Mature, Matura je v duhovnem nivu, vse višnja božanska osebnost prebiva s Šrimati Radharani na eni strani in Čandravali na drugi strani. Gokula, ki je Matura Mandale, da pa še Čandravali, Radhika ča. In zdaj, preden je Šrimati Radharani prišla na to zemljo, kaj smo brali, se pravi, Krišna ima neskončne energije. Obstaja različne načine, kako lahko kategoriziraš te energije, ampak svarupa šakti je njegova glavna energija, ki se razdeli na več energije. In hladini šakti posebla Šrimati Radharani. Preden je Šrimati Radharani prišla na to zemljo, obstaja več zgodb v Puranah, zato ker se v vsakem pravom dnevu se Krišna enkrat pojavi, da kar prede tudi Šrimati Radharani. Potem se te zgodbe, zanimivo, prenašajo skozi milijarde let v človeški družbi. Nekoč piše, da je kralj Vrišabano želel imeti otroka. Njegova žena, ki je videla prav tako, ampak nikakor misla, da bi imela otroka. Poskušala sta vse. Delala sta jagje, dajala sta miloščino, izgovarjala mantre, nič ni obratila se dol. Potem je kraljica zaprosila Vrišabano, je rekla, viš kaj, ne pojdi ti pod hrib Govardhan, pa ti tam prosi Katjajani. Ona je zelo milostna. Mogoče se bomo smiljeni, kar je še vano dejansko se postil pod hribom Govardhan in potem je zaslišal glas. In ta glas mu je povedal zelo, zelo, mu je dal zelo zanimivo sporočilo. Ja, samo tako tak, da jaz tole preverim. Aha, da, se pravi, smišljal je božansko sporočilo. Tisti, ki se svojimi ušesi ne sprejme svetega imena, se ne očisti dovolj. Izgovarjati sveto ime je najbolj ugodna duhovna praksa. Dragi kralj, sprejmi sveto ime na pravi način. Ko je kralj Vrišabano to slišal, tako je bilo, kaj mora narediti. Šel je do modreca po imenu Kratu. In Kratu modrec mu dal iniciacijo in posvetil ga je z eno posebno mantro. In ta mantra se zglasi, ne vem, verjetno še niste slišali, ampak vsak primer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nič bolj ezoteričnega. In potem je kralj še Vrišabano, ki je bil posvečen v to mantro. In moj modrec Kratu dal še par navodkov, rekel je zatopi se razgovarjanje te mantre s polno pozornostjo. In resnično, kmalo se je pred njim pojavila božina Katjajani, pa mu dala darilo. Dala mu je ovalni zabojček, ki je sijal kot tisoče sonca. Kralj Vrišabano je domov vnesel ta zabojček, odprl in v njemu je Radharani. Transcendentalna deklica. V drugom opisu je kralj Vrišabano tudi v svetih vodah reke Muni meditiral na gospoda in takrat je čutil, da se ga nekaj dotaknilo. In ko se je ozrl, je bil lotosov cvet in na tem lotosovom cvetu je bila transcendentalna dojenčica, ki jo ni zelo, zelo podobno. To je Šrimati Radharani. Tako da, o Šrimati Radharani je seveda veliko zgodb, ampak v verjamem, da ste bate že veliko slišali, ampak ena se mi je zdela zelo zanimiva, pa tudi jaz jih nisem poznal. Nekega dne je Bahta prišel na dvorišče Kardarani in je videl Kardarani, da si je povezala oči s tkanino, tako da nič videla. Se predstavlja, tako kot Gandari si povezala oči in je hodila po dvorišču palače. Bahta je videl, kaj to Kardarani počne? In potem Kardarani v bistvu si dala, to povezo si jo dala. Dol, vzela, tam je imela več vedra, ne pomnim z vodo, in vzela vodo po tleh in naredila blato. Potem je hodila po blatu in je pazila na to, da je ne spodrsne. Potem je Radarani imela na posudo, v kateri je bilo trnje. In je posula trnje po tleh, tako kot kakšni jogi, veste, in hodila po trnjah, da Radarani ima najbolj mehka, najbolj nežna stopala, pa kaj ona ohrana hodila po trnih. Potem je ta Bahta vprašal. Draga, še na Kardarani, draga kraljica Vrindavane, če ni preveč, da te to vprašam, kaj pa zapravo počneš? Potem moja Kardarani razložila. Rekla je, veš, edini smisel mojega življenja je služiti Krišni. In včasih je v Vrindavani zelo temna noč. In jaz vadim, kako bom šla Krišni, tudi ko nič ne vidim. Potem včasih v Vrindavani močno dežuje, pride monsun in vse drsi. In jaz sem si naredila blato in vadim, da mi ne spodrsne. Se veš, do Vrindavani je polno trnja. In jaz tudi vadim, da me niti trnje na Bog stavilo, da pridem k svojemu Krišnju in služim, ker ti moje življenje nima smisla, če Krišnja ni zadovoljna z mano. Tako da Radarani je pravzaprav podala tri takšne zelo pomembne napotke vsem nam. Včasih se vsakdo med nami lahko znajde v temi. Ali? V temi. Ni lahko hoditi v temi. Ni lahko hoditi v temi. In včasih v temi moraš hoditi po intuiciji. Moraš prositi za pomoč, da lahko v temi najdeš pravo pot. In to pomoč dobiš, če imaš pravi cilj. Ker ti Krišna v srcu, Krišna pozna vse poti. In vse potke in vse bližnice. In tudi vse daljšnice. Ne samo bližnice. Radarani je rekla, da so poti polne blata in da drsi. Tako da včasih se Bahta soočamo z situacijami, kjer se vse spremeni, kjer vse nekako drsi. Misliš, da je nekaj tako, pa ni. Moraš ohraniti duhovno ravnotežje. Vedno bojo izzivi v življenju. Bahte v Ukrajini, v Rusiji, tudi drugod, tudi v Afriki. Ni lahko. Ampak nekako je treba ohraniti duhovno ravnotežje. In potem Radarani seveda je rekla, da ko hodim po trnju, me tudi to ne bo ovirano. Kar pomeni, da je šla skozi trpljenje, da je prišla do Krišne. V življenju stvari ne pridejo vedno zlahka. Včasih kaj boli, včasih je peče, včasih se veste, imamo kakšne rane, ampak pomembno je, da gremo naprej. To je, se mislim, nauk te zgodbe. Šveprabad je na svojem predavanju povedal, da vsi poskušajo ljubiti Krišna. Ampak Krišna poskuša ljubiti nekoga drugega. Če si predstavljate, vsa živa bitja v vseh vesoljih, vseh svetovih, poskuša dobiti naklonjenost Boga. Bog se trudi pridobiti naklonjenost nekoga. Kdo je ta oseba? Kakšne lastnosti mora imeti ta oseba, da je Krišna pripravljen narediti vse, da bi dobil naklonjenost tega sebe?
To je Šimatir Adaja.
Tako lahko samo dečak razumemo tega. In v bistvu, ko je prišel gospod Čajtanja pred 500 leti, je bil tu na zemlji približno 48 let. Prvih 48 let lahko razdelimo nekako na tri obdobja. Do 16. leta je bil v zabavah Nimaj pandita, kjer se je zabaval kot pandit, kjer ni pokazal, da je Bog. Kjer se je zabaval, ste, on je bil lump, bi mi rekli. Ne? On je, ko so bramani mantrali, je skočil v reko Gangamba, bramani včasih mantrajo, tako da so potopljeni, recimo do prsi v reki Gangi, in je vic potegnil za nami. On je zelo zabaven. On je zelo zabaven. Včasih je, vse veste, plavo za krokodili, razne stvari počel. In seveda je igral vlogo pandita, je bil pametnejši od drugih. Naslednjih 16 let je bil Bhakta. Bhakta Pridna, ki je vznamil, ki je pel sveto ime in vznamil slave svete nebina. In zadnjih, ne 16, zadnjih, ja, 16, ja, in zadnjih 16 let je pravzaprav posvetil svojemu notranjemu vzroku, zakaj je prišel Krišna v barvi polti Šrimati Radharani. Tapta Kančana govor ni Radhe Vrta Krišna. Se pravi, Tapta Kančana, ona ima zlato pot. Gospod Čajtanja je prišel v zlati pot in z srcem kot Radhe Radharani. In je 16 let v bistvu živel, mi bi temu rekli, na človeški način, v boleči zaljubljenosti. Boleči zaljubljenosti. V zaljubljenosti je bila tako močna, da Bhakte niso mogli včasih niti gledati gospoda Čajtanje, ker se je njegovo telo popolnoma spreminjalo. Da je včasih Bhakte povedal, so kar pozabili, da ima Krišna trasen tam telo, da on lahko postane Džaganat. A veste, Krišna je, on je ima polimorfične moči, se lahko spreminja, kakorkoli se želi, a ne? In ohrani vso svojo sladkost in vso svojo božansko moč. In gospod Čajtanja je v bistvu zadnjih 16 let izkušal občutke ločenosti, kakršne je izkušala Šrimati Radharani. In dan danes Bhakte v bistvu poskušajo dobiti milost Šrimati Radharani, da izkusijo delček ljubezni, delček ljubezni do Boga, delček ljubezni do Krišne. Šrimati Radharani je tista, ki Bhakto priporoči Krišne. In zato, v bistvu, če kdo misli, da potrebuje pomoč, je Šrimati Radharani najvišji Bhakta. Ona je poosebljen Bhakti. Zelo zanimivo je, da sem ravno poslušal predavanje o začinavnem samiju. In to je še prav, pa te tako rekel seveda, da Krišna Radharani sta zelo, zelo zadovoljna z Bhaktami, ki se v tem svetu trudijo služiti Krišnju. Zakaj? Zato, ker se takšni Bhakte spopadajo s številnimi težavami, ki jih v duhovnem svetu ni. Mi tu moramo hoditi v službe, imamo celo kup obveznosti, imamo prekriti smo z materialnim telesom, da ne govorimo o umu. To ni lahka stvar. Ne? Ampak kljub temu se trudimo služiti Krišnji. In to Krišna Radharani daje strašno zadovoljstvo. Da se nekdo trudi vsem napakam, težavam, težkim okoličinom na vljub služiti Krišnji. To ni jo strašno veselje. In potem, v bistvu, se človek lahko vpraša, ampak zakaj smo potem še vedno tu, če Krišna Radharani tako ceni ta naš trud, ne? Zapravo pa mi še bo o tem vprašanju, sem pomislil, ali to kdaj je bil v kakšni družbi, kjer ste se počutili, kot da ste iz Marsa? Se pravi, da ste bili nekje, pa ste samo gledali, kje sem jaz, kaj ne tu počne.
Že
cel življenje. To se pravi, vsi smo iz Marsa.
7-6 mesta sem vam spustal, od družinskih, recimo na zabavah, kam je vas predneval, s kosem sem počutil,
da nam... Da ne spadaš sem, ne nekaj kojega. Zdaj si predstavljate, ne? Zdaj bom povzel mentaliteto, ne bom rekel tipičnega Slovenca, ne? Recimo, da vas, da, da nekdo da Janeza, ne, se sem, Igorja, Mitjo, Romana, sem, da, da greš za en dan na Goloko. Poš na Goloko, in potem kaj vprašaš? Koliko še vdal v Dončić? A je Slovenija zmagala? Ne? Kaj je bilo, ne vem, po televiziji? Kako se je tista nadaljevanka končala? A razumete? Če želiš iti, ali če želimo iti v duhovni svet, se moramo pripraviti, da dihamo z duhovnim svetom. Ker če ne smo tam outsider, da ne imamo kaj početi, če smo skozi. Ne, nemo tako učiniti. In zato Krišna ne da rani čakati. Zelo enostavni razlog. Ne. Sem napisal, ja, kakšna je trenutno zadnja Adelina pesem. Ali pa, kar pol drugega. Ne. Ali je Libor pozmakal na zadnji tek. Šel. Znaš, kaj ne vprašal. Ja, kar je vse? Ok. Zato je šla prava treko, ko so ko je enkrat imel predavanje, pa so vanko vprašali, koliko moraš biti zavesten Krišna, da greš v duhovni svet? Pa je šla probati, najprej rekel, kako rekel? 90%? 100. 100%. So pa kaj žalosti. Potem še probati v 100 iz jaza sana. Naredil pa v par korakov. 90. 90%. Še malo Liverpool pa del. So bi še vedno žalostni. Prav pa ti je naredil še par korakov. 80%. Parni bavte so si malo lahnili, drugi še ne. In potem je prav pa šel praktično že skozi vrata. Se obrnul in rekel, 70% niti procenta ima. Tako da po milosti šla prav pa ne. Je možno, 70%, ne, mi bi rekli v šoli, dobro, ne, ni zelo dobro, pa dobro je dovolj za kripa sili, za dobiš milost. Tako da današnji dan ni treba biti, kako ne rečem, težko je biti 100% zavestni Krišne, vse ali vedno v vsaki situaciji. Če se trudimo po milosti Krišne duhovnega učitelja Bak, morda pa nisi lahko pridemo do 70%, in čakamo na milost. Tako da, vse je tu. Krišna je tu. Panča Tata so tu. Radharani je tu. Radharani je vedno tu. On je Krišnova energija, hladni šakti, energija zadovoljstva. Nikoli ne moš na stran. In piše, da hladni šakti bakto preplavi, ko se bakta poveže s Krišno. In seveda, Radharani je tista, ki nas povezuje. Tako da naš dan, na današnji dan lahko bakte prosimo, še imate Radharani, da, če Bog daj, se spomnila na nas, da ne nas priporoči Krišni, da smo vsaj v neki skupini, ne mogoče prva, ne druga, ne tretja, ampak kaj, da tudi če smo tam zadaj, da ne pozami na nas, dragi gospod Krišna. Tako da, najviše hvala, Hare Krišna.